Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Trošimo 9. sat 8. majskog dana. Po svemu sudeći, klimatske prilike postigle su punu saglasnost sa kalendarom, a mi smo se odavna saglasili oko sadržaja emisije Nedjeljom ujutru. Ko redovno sluša ovaj program, dobro mu je znano kako se u emisiji Nedjeljom ujutru redovno bavimo pričama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjet drugim birojima Radio Slobodna Europa, a uvijek je s nama neko od najznačajnijih imena svjetske muzičke pozornice.
We'll be right back.
Ovoga jutra slušat ćemo australijski hard rock benda pod imenom AC/DC. Razlog je poprilično neobičajen. Momci su naime iznenada prekinuli uspješnu proljetnu turneju po Americi i to na savjet ljekara koji je preporučio Brianu Johnsonu da čuva svoju aparaturu, inače bi mogao potpuno ostati bez sluha. Na službenoj stranici benda kaže se kako je turneja samo odgođena, ali je indikativno kako za nastavak najavljuju gostujućeg pjevača. Neki poznavaoci prilika sugerišu kako će to biti Axl Rose iz Guns N' Rosesa. Ali to je manje bitno od pitanja hoće li otpočeti nova epoha u trajanju ovoga benda koji se smatra pionirom kad je heavy metal u pitanju. Pa da podsjetimo ko su to momci koji odbijaju svako žanrovsko svrstavanje i za sebe kažu da sviraju rock'n'roll i ništa više. Ellen počeli su u Sidneju prije više od 40 godina, a osnivači su braća Malcolm i Angus Young, koji su bili dovoljno otkačeni da grupi dadnu ime po oznakama na poleđini jedne električne mašine svoje starije sestre. Braća su ostala konstanta sastava koji se često mijenjao i zbog profesionalnih i zbog privatnih razloga, računajući i one biološke. Svoj prvi album pod naslovom High Voltage objavili su 75. godine i odmah osvojili ljubitelje muzike na australijskom kontinentu. Na veliki svjetski uspjeh se nije dugo čekalo, samo 2 godine, kad je osvanuo sjajni album Heaven to Hell. Njime su izbrisali sve granice, prebrodili sva mora i okeane. Ipak, tu nije bio kraj. Vrhunac dosežu 80. jednim od najvećih albuma svih vremena, a pod imenom Back in Black. Radi se o uratku koji je u Americi zaslužio dvostruki dijamantni status, a za tako šta valja prodati više od 20 miliona otisaka. Američko tržište usalo je 42 miliona nosača zvuka, imenovanih kao Back in Black, a s njima su imali veličanstven uspjeh u čitavom svijetu. Bili su prvi na britanskoj top listi i četvrti na američkoj, gdje je ovaj album bio među 10 najboljih čitavih 131 sedmicu. Nalazi se na 5. mjestu najprodavanijih svih vremena. Posve normalno, poslije ovih veličanstvenih uspjeha, nastaje vrijeme stagnacije, istrošene inspiracije, međusobnih trvenja i stvaralačkog opuštanja. Ova je faza trajala punih 10 godina i mada su međuvremeno snimili još nekoliko albuma, tek 90. vraćaju se na vodeće pozicije albumom Resource Edge. Kasnije su urijedili, praktično snimali albume svakih 5 godina, a posljednji je objavljen 2014. pod naslovom Rock or Bust. Kad je u pitanju prodaja, valja pomenuti kako je ova grupa, iza koje je više od 20 originalnih albuma, prodala više od 200 miliona primjeraka svoje muzike i po tome spada među najbolje na svijetu. Na jednoj uglednoj svjetskoj listi nalaze se na 4. mjestu najboljih hard rock izvođača, a MTV je postavio na sami vrh onih koji su nam svirali heavy metal. I neprikosnoveni Rolling Stone ih je držao na svojoj listi 100 najboljih izvođača svih vremena. Naravno, nije čudo da imaju ulicu u Melbourneu, ali je pravo čudo da se po njima zove i važna ulica u jednom španskom gradiću. Kuriozitet koji sugeriše planetarnu slavu kojom su se okitili. Poslušajmo šta je za ovo jutro odabrao Zoran Mijatović. We'll be right back. Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu. Zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
U ponedjeljak 9. maja Merkur će preći preko blještavog sunčevog diska, stvarajući tranzit koji će se moći vidjeti i na Balkanu. Događaj će se moći pratiti iz većeg dijela Sjeverne Amerike i Europe, te predstavlja jedinstvenu priliku posmatranja astronomskog fenomena koji se ponavlja 10 puta u 100 godina. Merkurov tranzit trajeće nekoliko sati, a počet će oko 13 sati 9. maja, a završiti u 21 sat istog dana. Precizne kalkulacije za posmatranje iz pojedinih regija mogu se dobiti korištenjem aplikacija za praćenje nebeskih tijela. Za posmatranje fenomena bit će potreban teleskop sa posebnim filterima, tako da se ne preporučuje direktno posmatranje Sunca. Također, tranzit se neće moći vidjeti golim okom, jer će Merkur prekriti samo 0,004% površine naše matične zvijezde. Astronomi sa sveučilišta u Rochesteru napravili su novu verziju slavne jednadžbe koja procjenjuje izglede za inteligentni život u svemiru i izračunali da najvjerovatnije nismo sami. Kada se raspravlja o izvanzemaljskim oblicima života, uvijek smo se svrstavali u dva tabora. Jedni koji tvrde da postoje, a drugi koji kažu da ga nema. No nedavna studija u časopisu Astrobiology proučavala egzoplanete koji su otkriveni u posljednjih 20 godina kako bi izračunali koliko je vjerovatno da je osim ljudi postojala neka druga napredna civilizacija. Fizičar i astronom Adam Frank navodi da su izgledi da se inteligentna civilizacija razvila na Zemlji i nigdje u svemiru manji od 1 prema 10 milijardi bilijuna. Frank navodi kako taj iznimno mali broj implicira da se prije nas vrlo vjerovatno razvila druga inteligentna i tehnološki razvijena vrsta. Iako je vjerovatnost da smo sami u svemiru iznimno mala, zbog velikih udaljenosti u svemiru i nesigurnosti oko vremenskog trajanja civilizacija, moguće je da nikad nećemo moći komunicirati s drugim civilizacijama. Naša civilizacija stara je 10.000 godina. Iako tipične civilizacije ne traju puno dulje, vjerovatnost je da su u povijesti svemira mnoge druge izumrle. A Američke kompanije dobile su dozvolu da pokušaju da ožive ljude koji su doživjeli moždanu smrt. Eksperimenti će uključivati niz različitih tehnika, uključujući lasere i tretmane matičnim ćelijama. U prvoj fazi testiranja ogledi će biti vršeni na 20 subjekata kako bi se utvrdilo da li pokazuju bilo kakve znake regeneracije ili preokreta procesa moždane smrti. Istraživači se nadaju da će uspjeti da održe u životu moždano mrtve pacijente tako što će podstaći obnavljanje moždanog tkiva, što trenutno nije moguće izvesti. Jednom kada mozak odumre, ljudi se više ne mogu vratiti u život, bez obzira na to što njihova tijela i dalje rastu, zarastaju, vare hranu, seksualno sazrijevaju, donose dijete na svijet itd. Iako se mozak ljudske vrste ne obnavlja, ova karakteristika može se uočiti kod nekih vrsta riba i vodozemaca. Kompanije BioQuark i Revita Life Science nadaju se da će isti efekat uspjeti da proizvedu i kod ljudi i ističu da bi nova tehnika jednog dana mogla da bude od velike koristi oboljelima od Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. Vrtoglavica, buncanje, povraćanje. Čovjek proveo 25 sati u virtualnoj stvarnosti. Reditelj Derek Westerman zajedno s timom producenata pripremio je sobu u kojoj je potom proveo 25 sati i 2 minute noseći uređaj HTC Vive, pomoću kojeg ima uvid u svijet igara u virtualnoj stvarnosti. Naravno, Westerman je radije istraživao svijet igara umjesto da završava misije. U prevodu, tumarao je besciljno i istraživao nestvarni svijet piksela bez da sa sebe skine HTC Vive. Westerman je boravio u igri Tilt Brush, aplikaciji za crtanje, što je dodatno zakomplikovalo njegovo stanje uma. U 17. satu reditelj je dobio vrtoglavicu i počeo povraćati u kantu koju je koristio i kao mjesto za uriniranje. U 21. satu Westerman je počeo buncati i govoriti da ne zna gdje je, a cijeli njegov 25-satni pohod putem displeja pratili su njegovi saradnici i producenti. Znanstvenici razvili ljudski zametak izvan majke do 13. dana. Ranije su mogli proučavati ljudske zametke u laboratoriju do 7. dana. To je najzagonetnija i najtajanstvenija faza ljudskog razvoja. To je vrijeme kada se razvija osnovni tjelesni oblik, kazala je Magdalena Dzernika-Getz sa sveučilišta u Cambridgeu, koja je vodila istraživanje. Njihova zapažanja i otkrića objavljena su u časopisima Nature i Nature Cell Biology. Ovo istraživanje uz ostalo trebalo bi pomoći u unapređenju medicinski potpomognute oplodnje i ostvarenju daljeg napretka u regenerativnoj medicini. Također i postavlja pitanje da li bi trebalo ukinuti međunarodni zakon koji brani razvoj zametka izvan materice nakon 14 dana. Ali, naravno, odmah se nameće iduće pitanje. Gdje bi trebali postaviti novo ograničenje? Nova studija zasnovana na DNA analizi ukazuje na to kako su izgledali Evropljani u ranom ledenom dobu, uključujući njihovu boju očiju i tena. Istraživanje oslikava dramatične prizore masovnih migracija u rasponu hiljadama godina. Naučni rad pod nazivom Genetičke povijesti ledenog doba Europe objavljuje Nature Journal. Istraživači su iskoristili nove tehnike za analizu 51 uzorka degradiranih drevnih ostataka, čime su pokušali rasvijetliti preko 40.000 godina prahistorije. Studija pokazuje da su Evropljani iz perioda ledenog doba imali taman ten i smeđe oči. Ustanovljeno je da su se plave oči pojavile tek prije 14.000 godina, dok se svijetli ten na evropskom kontinentu proširio prije 7.000 godina, a sve povezano sa migracijama stanovništva sa područja današnjeg Bliskog istoka. Još jedno otkriće naučnika je da su različite grupe Evropljana potekle od jednog osnivača populacije u periodu između 37.000 i 14.000 godina. We'll be right back.
ovoga vikenda u Sarajevu se održava prvi festival pod nazivom Književnost susreta. Tek završeni i aktuelni studenti Filozofskog fakulteta pokušali su trodnevnim programima potaknuti aktivizam u ovoj oblasti i približiti knjigu što većem broju čitalaca. O festivalu razgovaram s Anesom Osmićem, prvim čovjekom organizacionog odbora.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Anese, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, prvo što mi padne na pamet pitati je zašto se ovaj vaš festival zove književno susret, a nadam se da nije tek da ne bude susret književnika. Evo.
Smatramo da književnost prvenstveno jeste mjesto susreta različitosti i mjesto dijaloga i zbog toga smo odlučili da našem književnom festivalu damo tako ime.
Govorimo znači o festivalu književnog aktivizma, a to bi također trebalo na nešto da upućiš.
Književni aktivizam znači da zapravo književnost može doprinijeti određenim društvenim promjenama i društvenom napretku, boljitku, ukazivanju na neke nepravilnosti u društvu, na ljude koji su u podređenom položaju i doprinositi individualnoj svijesti ljudi i općenito razvijanju društva.
Kakva je zapravo razlika između ovih nekadašnjih konferencija pod istim imenom i festivala?
Mi smo prošle godine održali naučnu konferenciju književnog susreta koja je se bazirala samo na naučnim radovima iz književnosti. A ove godine smo priču proširili na festival. Dakle, uveli smo i radionice pisanja i gostovanja književnika, čitanja, tribine, tako da smo ove godine imali mnogo bogatiji sadržajni program.
Sad ćemo malo o tim sadržajima, ili možda bi još bolje da krenemo od ove domišljate kampanje selfie sa knjigom.
Mm-hmm. Mjesec dana prije početka našeg festivala, dakle, održali smo tu kampanju selfie s knjigom kojom smo želi promovirati čitanje preko društvenih mreža i skrenuti dakle pažnju korisnika društvenih mreža na književnost i na čitanje. Željeli smo zapravo pokazati da mi na društvenim mrežama stalno čitamo, koje kakve statuse, misli drugih ljudi koji vrlo često su utemeljeni samo u ličnom iskustvu nekih ljudi. Zapravo kada se zaustavimo i kada vidimo koliko vremena provedemo na društvenim mrežama, shvatimo da smo to vrijeme mogli mnogo kvalitetnije provesti. Također smo željeli da pokažemo nekim mladim ljudima koji još uvijek u današnjem društvenom sistemu čitaju, da je zapravo čitanje cool i da čitanje otvara vrata u nove svjetove.
Ovo čitanje sa ovih IT tehnologija ili čitanje one mirisne papirne knjige? Šta preporučujete?
Pa ja mislim da je bitno da se čita.
Da se čita.
Na koji način, to je manje bitno. To ovisi o šta ko više voli način.
Prvi festivalski dan bio je prepun događaja, uglavnom opredijeljenih mladim ljudima, onima koji pišu, ali bogme i onima koji bi trebalo da čitaju, je li tako?
Mm-hmm, tako je. Pa u okviru našeg festivala, dakle, održali smo radionice pisanja za mlade iz Bosne i Hercegovine do 30 godina i ove godine smo se posvetili mladima s poteškoćama u razvoju. Željeli smo dakle da tipični mladi pišu o mladima s poteškoćama u razvoju. Otišli smo u udruženje Dajte nam šansu, gdje su polaznici radionica upoznali mladi s poteškoćama u razvoju, dakle ostvarili kontakt s njima, upravo taj susret, dakle pokazali smo da je književnost i pisanje susret tipične djece i djece s poteškoćama u razvoju. Onda smo na radionicama pisanja radili sa polaznicima kako napisati priču o djeci s poteškoćama u razvoju. Onda smo navečer imali otvaranje festivala upravo sa izložbom selfie s knjigom. Predstavili smo dakle sve fotografije koje smo dobili. Imali smo sjajno druženje sa mladim beogradskim pjesnikom Srđanom Gagićem, koji je predstavio svoju zbirku pjesama Djeca u izlogu i hrestomatiju mladih pjesnika do 30 godina sa ekskluziju prostora Meko Tkivo i poslije toga smo govorili općenito o poeziji, dakle gdje je poezija danas, ko čita još poeziju, kakva se poezija plasira danas, tako da smo zaista imali bogat i ispunjen dan.
Ono što mene posebno zanima je pitanje kome pišu univerzitetski nastavnici, jedna od vaših sesija, pa o čemu se tu radilo?
U toj sesiji, to je dakle tribina o akademskom pisanju, dvoje kolega Amela Balić i Armin Stefanović su radili analizu zbornika univerzitetskih profesora o Branku Čopiću, dakle analizirali su na koji način i kako su univerzitetski profesori pisali o ovom velikom i značajnom piscu i predstavili su zapravo to njihovo istraživanje i predstavili su koji su to nedostaci, koje su manjkavosti takvih takvog pisanja i pokazali da zapravo univerzitetski profesori vrlo često biraju pomodne teme, teme koje su ideološki orijentirane, teme koje i radovi koji nisu zapravo naučno utemeljeni i da pokazali smo da se nekako to svo pisanje vrti u jednom krugu, ostaje zapravo zatvoreno unutar akademske zajednice, a šira društvena zajednica zapravo nema nikakve koristi od toga.
Ja, to je znači, evo, i moj dojam da oni počesto pišu nekim uzvišenim stilom, ponekad politički visokoumno, prečesto naglašene emocije, prenaglašeni patriotizam. Čini se da te stvari baš ono ne pomažu studentima da dokuče smisa onoga što bi ti ljudi trebali da im kažu.
Pa profesori zapravo te radove pišu zato što im trebaju neki bodovi da bi napredovali u svojoj akademskoj karijeri. Tu se, mislim, priča završava. Ono, oni imaju taj jedan pravac koji im je bitan, a i vide zapravo svoj negdje interes samo u čitavoj toj priči, tako da i to problem ako zapravo univerzitet vidimo kao opšte dobro i nešto što bi trebalo biti korisno za čitavu društvenu zajednicu.
Da. Jovanes, ja sam dosta davno otišao sa fakulteta. Evo, nomad su moje kolege sa književnosti trošili silno vrijeme na iščitavanju, tumačenju brojnih autora, pravaca kojima su pripadali. Njihovo zanatsko usmjeravanje uopšte nije postojalo, nije bilo čak ni kratkih kurseva kreativnog pisanja. Uh-huh. Da li se na univerzitetu tu šta promijenilo?
Pa ja mislim da uvijek postoji krug ljudi koji će učenje smatrati cjeloživotnim procesom, koji će se stalno obrazovati, učiti, otvarati nove vidike i horizonte, i mislim da smo dovoljno možda bili negativni u ovom razgovoru, jer nažalost takva nam jeste situacija, ali evo, možda bi bilo dobro da spomenemo i ljude koji se stalno usavršavaju, uče, iznalaze nove načine za učenje koji su zapravo otvoreni prema svijetu i prema moru informacija koje se danas plasiraju, koje se mijenjaju časa u času.
No, ja sam ovo pitanje postavio i zato što mene osobno zanima da li bi uopšte trebalo uvesti ove neke kurseve kreativnog pisanja na naše studije, ili bi to bilo naprosto zarobljavanje ovih pojedinačnih invencija u neke književne kalupe, kanone?
Pa studiji književnosti su zapravo na našim fakultetima koncipirani tako da oni ne prave buduće pisce, nego studente književnosti, teoretičare književnosti, književne naučnike, tako da je tu ogromna razlika. Dakle, niko na studiju književnosti ne uči kako pisati. Ali mislim da bi bilo itekako značajno taj proces pisanja, odnosno učenja pisanja, uvesti u obrazovanje svakako još od ranijeg perioda, jer jako je važno kako formulisati svoje mišljenje, kako ga iznijeti, kako ga argumentovano odbraniti. Tako da mislim da pisanje i govorništvo općenito trebaju biti teme obrazovanja od osnovne škole, srednje pa do fakulteta.
Da, ja se slažem s tim da naše obrazovanje na filozofskom fakultetu, eto, na katedri za književnost ili književnosti je usmjereno ka pravljenju profesora, univerzitetskih nastavnika kasnije. Međutim, govorimo o jednom najvećem broju studenata koji dolaze na taj fakultet s pretpostavkom da će postati pisci.
Ja mislim da je, nažalost, većina studenata upisuje studij književnosti zato što ne zna šta bi drugo upisala ili što nije mogla biti primljena tamo gdje je prvobitno aplicirala, tako da. Ali mislim, također ne trebamo zaboraviti da i neki od najvećih pisaca nisu nikada vidjeli studij književnosti, tako da i bez toga mislim ko ima talenat, predan rad, može biti uspješan pisac, nije nužan studij književnosti.
Apsolutno. Evo, ovaj festival organizovali ste vi, bivši, ali i sadašnji studenti Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Pa me još zanima ko je tu osim vas još bio i kako ocjenjujete, šta vam doprinosi i kako će vam doprinijeti ovakvi festivali?
Prije svega mi moram i ovim putem da se zahvalim, dakle, SHL organizaciji koja je prepoznala ovu čitavu priču i podržala naš projekat. Projekat smo sproveli ispred udruženja ANTU koje se bavi uključivanjem mladih u društvo, u društvene promjene, i organizacioni odbor festivala, kao što ste rekli, čini da su sadašnji, prošli i nadamo se i već neki budući studenti književnosti Filozofskog fakulteta, i mislim da su ovakvi festivali značajni za okupljanje mladih sa post jugoslavijskog prostora, za upoznavanje, za dijalog, za zapravo uviđanje da smo vrlo slični, ako ne jednaki, odnosno da je kontekst u kojem živimo vrlo jednak, i da zapravo je pitanje šta s njim da radimo i kako da gradimo neku budućnost koja nam svima već sad dolazi.
Anas, ja mislim da ćete upravo vi, najbolje vi to sve riješiti između sebe.
Hvala vam na optimizmu, ja se također nadam, pa vidjet ćemo.
Hvala tebi na ovom razgovoru i puno sreće.
Call me your wait.
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo u redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započnijemo iz Beograda. Priča je više nego intriganta, a otvorio je jedan tekst u Politici u kome se jedno od najznačajnijih dijela ovih prostora, Konstantinovićeva filozofija Palanke, naziva filozofijom zla, knjigom srpskog razdora, autošovinističkom knjigom. Pomalo se pokazuje kako danas namjerno problematizuju ovaj udžbenik antiratnog angažmana. Cilj očigledno nije književno-filozofska polemika, nego pokušaj palanačkih duša da revidiraju noviju istoriju Srbije, prenosi nam Branka Mihajlović.
Glavna urednica Politike Ljiljana Smajlović o spornom tekstu Zorana Ćirjakovića.
Prvi put sam vidjela da je neko ovako temeljito obradio. To je zanimljivo u kontekstu političkih događaja u Srbiji u posljednjih 20 godina. To je tema koja se stalno vraća. To je pitanje tih podela u srpskom društvu i nadam se da nije zabranjeno razmišljati o toj knjizi na način na koji se vama ne dopada.
Filozofija Palanke je trasirala put srpskog autorasizma. Antifašizam i Evropa su na njemu lažni putokazi. Konstantinovićeva knjiga je od Srbije odvojila veliki deo elite. Neki od najumnijih preziru zemlju u kojoj su ponikli i veruju da Evropa predstavlja neki drugi, jako daleki svet.
Piše autor Zoran Ćirjaković pod naslovom Knjiga srpskog razdora. Da ne bude zabune, on imenuje deo te konstantinovićevske elite. Latin Kuperović, Dubravko Stojanović, Zlatka Pakovića, Sretena Ugričića, Lasla Vegela, Boru Ćosića. Za Politikinog autora knjiga Filozofija Palanka mogla bi privući ksenofobične Trumpove glasače. Ivan Milenković, urednik u trećem programu Radio Beograda, kaže da pokrenuta rasprava nije ni filozofska ni književna.
Naravno sad da nije reč ni o kakvoj književno-filozofskoj raspravi, jer da je reč o književno-filozofskoj raspravi, onda bismo valjda raspravljali sa književno-filozofskim stavovima. Radomir Konstantinović bio je čovjek književnik, bio je čovjek književni teoretičar i bio je čovjek filozof. Ako vi vidite jedan, dva, tri čaršava sa nekih 60.000 slovnih znakova u kojima gotovo da nema citata iz, recimo, filozofije Palanke, onda je potpuno jasno da tu nije reč o tome. U osnovi tu nije reč o knjizi, nego jeste o ideološko-političkom obračunu sa građanskom strujom ili sa građanskim pokretom ili sa građanski orijentisanim intelektualcima u Srbiji.
To je usmjereno protiv ostataka građanskih protesta i protiv onih ljudi koji su svojevremeno 90. godina se suprotstavljali politiku koju vodio Milošević.
Kaže pisac Filip David.
Ja ne mogu to da tumačim nikako drugačije, nego to još jedan pokušaj revizije istorije da se preprave neke činjenice koje su očevidne i da se daju tumačenja koja odgovaraju onoj vrsti nacionalističke opozicije protiv koje je beogradski krug i dobar deo građanske klase oduvek bio.
Aleksandra Đurić-Bosnić, urednica u Savetu za obeležavanje misaonog nasljeđa Radomira Konstantinovića, kaže da je pozadina pokrenute polemike politikanska.
Dakle, ovdje se o jednoj od najznačajnijih knjiga ne samo srpske, već i evropske književnosti i filozofije, filozofije Palanke Radomira Konstantinovića, govori van književnim i van filozofskim jezikom, govori se jednim, ako tako mogu da kažem, ideološkim, pseudo-književno-kritičarskim, pa čak i pseudo-sociološkim jezikom. Dakle, suočavamo se sa činjenicom da je zapravo jedna knjiga, a znamo da su vremena u kojima su knjige optuživane kao opasne i nepoželjne, da se dakle jedna knjiga proglašava krivom za dezintegraciju jednog naciona.
Filozof i teoretičar književnosti Radomir Konstantinović početkom 90. bio je jedan od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca koji su podigli glas protiv rata. Njihove sesije su nazivane Druga Srbija, što je trebalo da znači drugačija od one mnogo glasnije u to vreme, nacionalističke, ratne, Miloševićevske Srbije. Druga Srbija je ona Srbija koja ne pristaje na zločin, govorio je Konstantinović. Takva Druga Srbija se i danas problematizuje. Ivan Milenković.
Ovdje ne samo da je reč o tome da dva prva u političkom smislu čovjeka u Srbiji zapravo rade na pranju sopstvenih biografija, nego zapravo čitav jedan kontekst mora da se promeni da bi se to uradilo. Otud rehabilitacija ljudi za koji smo mislili da ni u snu nije moguće da ih se rehabilituje. Mislim naravno na Dražu Mihajlovića, Nedića, Ljotić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Some people say I'm only out at night. Maybe those folks might have got it right. And some people say I drive a Cadillac car or sell my wares haunting hotel bars. I'm the bogeyman.
Idemo put Zagreba gdje je obilježen svjetski dan slobode medija. Tim povodom hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović učestvovala je na videokonferenciji koju je organizovala američka ambasada. Grupa hrvatskih novinara pred cijelim svijetom je glasno izviždala predsjednicu, a istovremeno je oko 300 novinara protestovalo pred nadležnim ministarstvom upozoravajući na ozbiljno ugrožavanje slobode medija. Rubrika Enisa Zebića.
Na svjetski dan slobode medija grupa novinara i aktivista koji su pratili videokonferenciju o slobodi medija koju je u Zagrebačkom novinarskom domu organiziralo američko veleposlanstvo izviždali su hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović koja po ocjeni Hrvatskog novinarskog društva zajedno s hrvatskom vladom ozbiljno ugrožava slobodu medija u Hrvatskoj.
And as president, I will always advocate defend the freedom of expression.
Razvijen je i transparent sa natpisom na engleskom jeziku Hrvatske vlasti ubijaju medije kojeg su pripremili aktivisti izvan parlamentarne radničke fronte. Prijenos videokonferencije na kojoj je bilo angažirano 16 zemalja je prekinut i nastavljen po završetku njenog govora, a novinari su izvištali kada je odlazila. Prije podne je 300-tinjak novinara prosvjedalo pred Ministarstvom kulture, upozoravajući da je odluka ministra Zlatka Hasanbegovića o ukidanju Vijeća za neprofitne medije, čime se u stvari ukida i njihovo javno financiranje i smanjivanje sredstava za alternativne medije, ozbiljno ugrožavanje slobode medija, pa time i demokracije u Hrvatskoj, i tražeći njegovu ostavku. Poruke sa transparenata na prosvjedu bile su smrt fašizmu, sloboda novinarstvu, uređujte vladu, a ne medije, dolje ministar torture, zajedno za neovisne medije obranimo pravo društva da zna. A novinarima se obratio predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković, koji upozorio da je sloboda medija u Hrvatskoj danas ugroženija više nego ikada u 25 godina nezavisnosti.
Hrvatsko novinarsko društvo upozorava već mjesecima da aktualna vlast čini sve da bi onemogućila slobodu medija i neovisnost novinarstva.
Dodijeljene su i novinarske nagrade. Nagradu za životno djelo dobio je splitski fotograf Feđa Klarić. Novinarkom godine proglašena je Elizabeta Gojan sa HRT-a, a za istraživačko novinarstvo Marija Jurić-Zagorka, novinarka Večernjeg lista Sandra Veljković. Prvi komentar Elizabete Gojan.
Mislim da je stanje u novinarstvu najteže od doba opet jedne novinarke, Marije Jurić-Zagorke. Zahvaljujem kolegama jer je to nagrada prije svega meni za vrijeme koje sam prošla u proteklih godinu dana, u kojem sam kažnjena za ono za što sam govorila. A mislim da novinari moraju govoriti, oni su glas javnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Smo navikli da posljednji sadržaj emisije Nedjeljom ujutru bude posvećen sportu. Tako će biti ovoga puta. Povod je bez ikakve sumnje sportski i to super sportski, ali su pouke daleko iznad svake pojedinačne djelatnosti. Elem, čovjek koji se makar i ovlašno veže za ovu plemenitu djelatnost, jednostavno ne može preskočiti činjenicu kako je u engleskom premiershipu naslov otišao u mali, skoro bezimeni klub Leicester. Istina, ime se u tamošnjim ligama vrti više od stoljeća, ali je na tabelama uvijek tu negdje na ili ispod linije ispadanja ili se mučenički pridržava za crtu koju valja preskočiti kad se penješ uzbrdo. Makar i privremeno. I pretprošle godine Leicester je, čak i prema vlastitim logističarima, tako uskočio elitni rang, a prošlu je proveo u grčevitoj borbi za opstanak. Ove godine pak imali su isti cilj, ali su ga prema vlastitim standardima prebrzo dosegli, pa im nije preostalo ništa drugo nego da jurnu ka tituli. Koliko god se to nekima činilo smiješno, momci koje vodi iskusni italijanski trener Claudio Ranieri, od trenutka kad im se učinilo da mogu doseći sami vrh, stekli su puno samopouzdanje i krenuli da to učine. Veliki znalci fudbalske igre više su govorili o slabostima drugih, o privremenom uzletu Lesterovaca, o klecanju koljena kad za to dođe vrijeme, ali ništa od toga. Momci su, što god im je cilj bio bliži, igrali sve zrelije i samosvjesnije, sve požrtvovanije i samouvjerenije. Napravili su pravu pometnju u sistemu vrijednosti engleske lige. S jednakim pristupom jurišali su na nejaki Norwich i prejaki Arsenal. United i City bili su tek timovi iz istog grada. Boravak u Londonu bio je samo posjet metropoli, pa bio s one strane Chelsea ili West Ham. I vidi čuda, neviđenog mala ekipa iz provincijskog grada od nekih 300.000 duša sa mizernim budžetom južnoazijskog porijekla, čiji su igrači ljetos dobili premije od 1000 funti za opstanak u ligi, na koljena su bacili timove koji su imali pojedince skuplje od kompletnog Leicestera. Ovo su tek opipljive, legalno provjerljive činjenice. Ono šta su sve veliki i moćni radili da se mališanima bace klipove u točkove, ostaje u tamnoj zoni. Jer nije Leicester udario isključivo na obraz velikih. Pod njim je zadrhtala i mastodonska financijska struktura na kojoj počiva ostrvski fudbal. Nije to samo gubitak kladionica koje su imale smiješnu ponudu od 5000 funti na jednu uloženu. Kako li će se tek provesti moćni sponzori koji igračima daju i po milion eura mjesečnu platu, očekujući povrat od enormno skupih TV prava, preprodaje fudbalskog mesa ili nekih bonusa? Valjda zato je i bila ona bjesomučna sudijska hajka na Leicester i ono mizerno, doslovna primjena pravila kad su Ranierovi momci u pitanju. Ali uspjelo nije, zato što su ti isti momci sebi odredili da uspiju. Dva kola prije kraja zaustavili su englesku ligu, zaustavili na trenutak istoriju sporta da se presabere i svima nama poslali poruku, zapravo jedinstvenu platformu svakog optimizma. Kad se hoće, onda se i može. I tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budovo Kobrat.